qulqullina ija keenyaa akkamitti eeggachuu qabna? Tisiisni jarmii baadhatee deema. Fuulli qulqullina hin qabne immoo tisiisa ofitti harkisa. Jarmiin kunniin immoo nama irraa gara namatti daddarban. Kanaafuu fuula keenya saamunaan dhiqachuun faalama dhibee garaagaraa irraa nu eega. Biyyoota adda addaa irratti faalama dhibeen kunniin gara dhibee raakumaatti jijjiiramaa jira. Dhukkubni kun immoo ija nama jaamsa. Kanaafuu qulqullina ijaa eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni qulqullina isaa eeggatu seeraan ilaaluu danda'a. Akkasumas mooraa fi mooca ija keessaa hin qabaatu. Ijji isaa qulqulluu adii ta'a seeraan illee ilaaluu danda'a. Ijji namaa yoo jiidhina hin qabaatin yookiin gogaa ta'e diimatee fi dhangala'aa hin barbaachisne kan baasu yoo ta'e mana yaalaa dhihoo jirutti deemee ilaalamuu qaba.